Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Mes esame studijoje šiandien su tinklaraštininku turinio rinkodaros agentūros įkūrėju Justu Markumi. Sveiki.
Sveiki.
Justai, mes susitarėme su jumis, susirašinėjome kurį laiką ir susitarėme, kad kalbėsime apie tai, kaip jūs savarankiškai pats planuojate keliones. Įdomus aspektas šiuo klausimu, kad jūsų kelionės, tas, kurias planuojate pats, nėra pačios pigiausios. Ir taip pat klausytojai pasiaiškinsime apie tai, kodėl renkasi ne pačias pigiausias keliones, nes visi kažkaip manome, kad jeigu jau planuoji pats, tai renkiesi kuo pigesnį variantą. Ir taip pat Justas fotografuoja savo keliones, ką galima pamatyti pas jį Facebook puslapyje, jau dabar galima sakyti Facebook'e. Tikrai nuostabios nuotraukos darytos dronais iš viršaus ir pirmą kartą mačiau tokias, tai jūs tai tikėsimės papasakosit, kaip ten yra su tais visais leidimais, draudimais ir panašiai. Tai pradėkime nuo savarankiško kelionių planavimo. Kodėl jūs renkatės planuoti pats, nors ne pačius pigiausius variantus renkatės?
Kadangi turiu savo verslą ir man nėra kažkokių konkrečių datų, kada aš galėčiau keliauti, dažniausiai visa kaina atspindi, renkuosi taip, kad atsižvelgiu į ten, kur skrendu, jeigu tai būna skrydis į Aziją, automatiškai pradedu nuo to, kad reikia įsirinkti kuo pigesnius bilietus. Nes ir viena, ir dvi dienos turi tikrai įtakos bilietų kainai, į tą pačią Aziją gali nuskristi už 300 eurų, už 200 eurų, dabar už 2 savaičių, mano draugai skrenda iš Singapūro, iš Londono ir bilietas kainuoja tik 130 eurų. Tai viena ir 2 savaitės, sakau, turi didelės kainos įtakos kainai, todėl stengiuosi keliaudamas pirmiausia pradėti nuo bilietų kainos, o tada, kai nusiperku bilietus, renkuosi, kur apsigyventi, tai gyvenimo.
Bet grįžtant dar prie bilietų, labai įdomi tema irgi, kadangi jūs turite pat savo verslą, dirbate savo, tai iš tikrųjų suteikia tos tokios sąlyginės laisvės kontroliuoti taip. Datas, kada skrist, ar ne? Taip. Nes iš tikrųjų, jeigu taikytis prie kainos, tai tikriausiai reikia, kad būtum laisvo
taip, visiškai taip, savininkas. Todėl ir paminėjau, kad man nėra skirtuma, kaip žmonės dabar dažniausiai turi atostogas, tie turi tiesiog 2 savaičių laikotarpį nustatytomis datomis, ir jie jau renkasi tiesiog ten, kur jie nori skristi. Tai dažniausiai ta kelionė automatiškai būna brangesnė, nebent jau būna planuojama metai arba pusę metų prieš. O man tiesiog sugalvoju, kur nori keliauti, aišku, planuojasi vis tiek 1-2 mėnesius prieš, ir tada renkiesi skridimo arba keliavimo datą palei bilietų kainas. Nes
o ar domėjote, sakot, mėnesį arba porą mėnesių prieš, tai yra optimaliausias laikas tai geriausiai kainai gauti?
Ne, tai nėra geriausias laikas. Tiesiog susideda daug faktorių, kai pats pradedi norėti kažkur nuvykti, arba tam yra galimybė, ar draugai kažkokie būna nukeliavę į tą vietą ir apsistoja būna mėnesį dviems ir tiesiog pakvečia, sako, atvyk, aplankyk ir visą kitą. Taip ir gaunasi dažniausiai.
Kadangi turite savo verslą ir tikriausiai esate užimtas pakankamai, na, laiko ieškojimas tų pigių bilietų užima pakankamai irgi nemažai. Ar tai netrukdo? Kodėl jūs nesirenkat kažkokių paslaugų?
Iš tikrųjų, žinokit, kadangi jau keliauji ne pirmi metai, tai daugiau mažiau žinai, kokiuose puslapiuose ieškotis, tai sakykim taip, kad užtrunku kokie iki valandos. Atsidarai 3-4 puslapius, kuriuose dažniausiai yra pigiausi bilietai. Ir tiesiog pasižiūri datas, pasižiūri kainas ir dažniausiai tuo momentu ir nusiperki. Tai manau, kad kiekvienas galime rasti valandą savo kelionį susiplanuoti.
Tai aišku, įgūdžio tam tikrai reikia darai.
Ir noro.
Ir noro, taip. Ir tada jūs sakėt, kad štai pas draugus keliauju dar kažkur, kur jūs dažniausiai važiuot paskutiniu metu?
Iš tikrųjų stengiuosi keliauti kiekvieną kartą į valstybę, į kurią nebuvau. Aišku, jeigu ten yra draugų, ar dar kažkas, tai apsilankyti toje pačioje valstybėje antrą kartą, trečią kartą. Bet šiuo metu daugiausiai laiko buvau praleidęs Azijoje, buvom ten su drauge 7 mėnesius, tai buvau Azijoje antrą kartą, tai dabar galiu sakyti, kad daugiausiai laiko praleidau Azijoje, o kai grįžau į Europą vasaros vidury, tai tokios trumpas kelionės į Ispaniją, į Daniją ir tiek, tai
aplinkui, ar ne?
Jo, sakykim, kad šiuo metu taip keliauju kažkur.
Ir rodos, juk galėtumėt nekeliauti, verslas to neverčia daryti.
Taip, bet
bet kodėl? Kodėl žmonės keliauja? Nes iš tikrųjų, tuos, kuriuos sutinku čia šitose laidose, jie visi yra, atrodo, jiem taip gerai tuo metu yra ir jie tokie laimingi. Kodėl jūs keliaujat? kas jūs ten verčia. Taigi nebūtina keliauti 5 kartus per metus, 7 mėnesius praleisti Azijoje.
Tikriausiai didžiausias noras yra pakeisti aplinką. Ir jeigu leidžia galimybės, tai daug smagiau yra žiemą, pavasarį arba vėlyvą rudenį praleisti kraštuose, kuriuose yra šilta. Ir taip. Labai daug tas gyvenimo būdas pasikeičia, vien pradedant maisto gaminimu, namų tvarkymusi ir visais kitais dalykais. Tai ten nuvažiuoja toksai pasijūti, kaip sakoma, kaip ponas. Tai...
Ai, šiek tiek atsipalaiduoti ir perkrauti smegenis, ar ne, sveik. Beje, kokie yra tada minusai šito dalyko kelionių planavimo pačiam? Ar jūs randate jų?
Net negalėčiau iš tikrųjų pasakyti, kokie yra minusai visi šito dalyko. Tikriausiai tas, kad tai užtrunka laiko. Ir reikia tos vidinės energijos, kai tu dirbi, ir reikia tiesiog rasti to laiko ir noro prisėsti, pagaliau susirasti, nes tas ir yra tikriausiai sunkiausia. Tu žinai, kad viskas yra lengva, bet prisiversti yra sunku, tai gal sakykim, kad čia didžiausias minusas, o daugiau minusų nelabai ir išvilgiu, nes kai planuojasi pats, visą gali susidėlioti ir galutiniam variantui kažkas būna netaip, nėra ko kaltinti, tik save, tai...
Mokaisi tiesiog taip. Iš savo klaidų ir netaip pikta gal, ar ne?
Taip.
Aišku, ir tada irgi pereinant nuo skrydžių prie visų užsakymų viešbučių, kaip čia elgiatės, kaip ten imatės, ar jau nuvažiuojate į vietą ir tik tada pasiemat kažką, ar iš anksto, koks jūsų stilius šiuo atveju?
Būna, žinokit, visai priklauso nuo to pačio noro, nes esu ir su antra pusė keliavęs ir... Buvom taip, kad nuskrydom į miestą ir neturėjom kur apsigyventi, reikėjo taip vos nuskrydus ieškoti, čia tikriausiai labiau iš tos tingėjimo pusės, nu tiesiog viskas bus gerai. Tai, bet šiaip stengiuosi susirasti jau prieš skrydį ir žiūriu viešbučius arba puslapį, kur žmonės nuomoja savo butus arba kambarius būtas.
Tai
yra platforma, taip, kuriuose galima... ieškotis, pradedant nuo hostelių, baigiant būtais.
Minėjote tą dalyką, kad jūs renkatės ne pačias pigiausias
taip.
Keliones, ne pačius pigiausius variantus. Skrydžiai yra svarbu, kad būtų pigiausi.
Taip.
O po to jau žiūrit, kad būtų jums komfortas. Kam jums to reikia?
Tai seniau, kai mažiau dirbdavau, tai rinkdavusi pigesnius hostelius, kur tiesiog svarbu permiegoti su keliat arba keliasdešimt žmonių kambaryje ir tiesiog kuo pigiau viską. Šią dieną renkuosi taip, kad galėčiau palsėti, gerai įsimegoti, būtų kažkokia darbo vieta kambaryje, tai būtų stalas, kėdė. Taip pat svarbu, kad būtų geras internetas, kadangi ryte atsikėlęs pirmas dalykas, kurį aš darau, tikriausiai jungiuosi kompiuterį ir žiūriu, kaip viskas einasi, kiek naujų elektroninių laiškų atėjo ir visa kita. Tai svarbiausias dabar dalykas – palsėti, įsimegoti, darbo vieta, kad būtų ir internetas.
Tokie 3 aspektai dirbančiam žmogui. Beje, kiek jūs laiko praleidžiate dirbdamas tose kelionėse? Nes iš tikrųjų atsitraukti nuo darbo visiškai tikriausiai yra sudėtinga ilgam laikui, ar ne?
Ne, tai iš tikrųjų priklauso nuo to, su kuo keliauju. Pavyzdžiui, paskutinė kelionė buvo su mano draugu, kuris susiema labai panašia veikla kaip aš, tai mūsų visa kelionė Gran Canarijoje buvo... darbas.
Apie tai.
Jo, tiesiog 1-2 dienas per savaitę taip laisviau, kažkur pakeliaujam, bet visas kitas dienas praleidame coworkinge ir tiesiog dirbame nuo ryto iki vakaro. Bet man tai patinka ir aš palsėjau, galima sakyti, pakeičiau aplinką, padirbu kitą aplinkoje ir man tiesiog tai patinka ir aš tai nematau kaip didelios problemos.
Tai štai, mėly klausytojai, jeigu jūs esate tas, kuriam reikia pakeisti aplinką karts nuo karto, galbūt jūs dirbate kūrybinį darbą, štai kaip jūs tas, ar ne, ir galbūt jums reikia būtent to aplinkos pakeitimo, nebūtinai atitrūkimo nuo darbo, tai iš tikrųjų visai neblogas dalykas yra iškeliauti kažkur, pasiimti su savimi kompiuterį, jeigu tai įmanoma, ar ne, ir darbuotis toliau. Taip pat primenu, kad šiandien kalbame su tinklaraštininku, turinio rinkodaros agentūros įkūrėjų Justu Markumi. Jūs tai pereikime prie to, jūs kažkiek minėjote, kada ir kodėl skrendat, bet pagal ką renkatės kur skristi, ar tik tai draugai apsprendžia, ar oras, ar bilietų kainos, ar yra kažkoks vienas faktorius, pagal kurį žiūrit, ar paprasčiausias noras?
Tikriausiai viskas prasideda nuo noro, kad nori kažkur išvykti, tada pradedi žiūrėtis, kur nesi buvęs ir kur norėtum nukeliauti. Aišku, kelionė būna tolimesnė, tarkim, į Aziją, tai žiūri, kad galėtum per tam tikrą laiko tarpą aplankyti keletą valstybių, nes, nu, tikriausiai ne kiekvieną dieną ten yra galimybė nuskristi. Ir, bet taip, dažniausiai pradinį tašką apsprendžia bilietų kainos. Jeigu tu žinai, kad aplankysi 4-5 valstybės, ten, tai tau nėra skirtumo, nuo kurio galo, sakykim, pradėti. Tai
gal... Svarbiausia atvykti į tą tašką?
Taip, svarbiausia atvykti, sakykim, į Azijos arba Pietryčių Azijos žemyną ir tada pradėti keliauti ar iš vieno galo, ar iš kito galo. Tu pradėsi, vis tiek tu aplankysi tas 4-5 ar daugiau numatytų valstybių.
Tai pirmiausia yra noras.
A tada bilietų
kainos. Paskui bilietų kainos, tokie prioritetai. Taip, visai įdomu. Ir tada pereikime prie jūsų fotografavimo dronais. Tai irgi toksai, na gal yra kas fotografuoja, bet aš tiesiog iš lietuvių dar nesu mačiusi, gal mažai žiūrėjau, nežinau.
Yra, žinokit, tikrai labai gabių ir daug geresnių dronų fotografų negu aš. Man tai tik hobis, aš...
Bet kelionėse vežtis droną, jūs vežate savo droną?
Taip, taip, vežuosi savo droną.
Ar tai nesukelia kažkokių nepatogumų būtent oro uostuose ar kitur?
Kol kas dar man asmeniškai neteko susidurti, bet yra formų, kuriuose žmonės dalinasi savo patirtimi. Tai yra valstybių, kuriuose drono oro uoste iš tavęs paima, kai skrendi atgal, jie atiduoda. Tiesiog labai viskas keičiasi.
Bent jau atiduoda.
Jo. Bet reikia ten popierizmą susitvarkyti.
Ai, supratau. Ir pavyzdžiui, kokios tai valstybės, ar jūs žinot, žiūrėjot, domėjotės?
Paskutinė, sakau, pačiam neteko susidurti, bet forume skaičiau, kad vienas žmogus skrido į Turkiją ir iš jo buvo paimtas dronas. Ir kai jis skrido atgal, dronas buvo atiduotas. Bet kaip ir sakiau, ten yra popierizmų, kurias reikia susitvarkyti.
Prieš vykstant į tą šalį, ar ne?
Popierizmai, kai jau nori atsiimti droną, reikia tam pasirašyti, užsipildyti popierius ir visą kitą, nes. Dėl, dažniausiai tos problemas būna dėl terorizmo, yra baiminamasi, kad tai teroristai filmuoja vieną ar kitą aplinką, ir taip pat yra daug YouTube video, kur mes matome, kaip teroristai naudoja dronus, patikrinti vietovės, netgi sprukstami įtaisai būna iš jų paleidžiami, tai dėl to ir dabar rimčiau visą šitą dalyką žiūrime.
Na taip, tikriausiai natūralu ir gal ir gerai, kad taip yra. Ir iš tikrųjų, kuo tas fotografavimas dronais jūs sužavėjo kelionėse?
Šiaip visą laiką man labai patiko visos tos naujausias technologijas, pradedant elektriniais dviračiais, elektriniam riedlentėm, dronais ir visais kitais dalykais. Tai nežinau, visą laiką, kai tik pamačiau pirmuosius tos dronus, visą laiką norėjau įsigyti tokį ir... Tikriausiai tas visas fotografavimas mane užkabino dėl to, kad visas tas fotografavimas vyksta iš oro, iš viršaus ir labai daug gražių galima objektų, įdomių visokių figūrų nufotografuoti iš gamtos, iš miestų, iš tų pačių gatvių, upių, ištakos, intakos, būna tikrai labai gražiai viskas atrodo iš viršaus, tai tikriausiai dėl to ir...
O negaila, kad pats nepamatot savo akim tokio dalyko, pavyzdžiui, iš oro baliono kokio nors?
Gal nežinok. Man labai patinka tą patį droną pasikelti, stebėti, valdyti jį. Realiai su oro baliono, tai negalėtum būtinai užskristi ant vieno objekto virš kito. Su dronu gali padaryti realiai, bet kas svarbu, kad dronas pakiltų reikiamą aukštį. Tai...
O ar daug kainuoja toks malonumas? Nes jų yra įvairių,
taip,
iš tikrųjų,
taip.
Bet tam, kad iš tikrųjų būtų tokios nuotraukos gan kokybiškos ir funkcionalus tas aparatas, ar tai daug kainuoja?
Mano manimu, sakykim, kad reikia bent 1000 eurų, kad dronas būtų tikrai kokybiškas ir svarbiausia, jo kokybiška kamera būtų, tai būtų pats kokybiškas produktas. Tai sakykim, kad 1000 eurų man atrodo gera kaina, tikriausiai dauguma žmonių sakys, kad galima pigiau, galima brangiau, bet mano manimu, 1000 eurų.
Jums užtenka tiek ir pakanka tiek.
Na, aš manau, kad čia toksai daugiau...
Optimalus, ar ne?
Optimalus variantas. Taip, ne pats pigiausias ir ne pats brangiausias.
Taip, ir tada pereikim prie to, prie tų draudimų. Labai įdomu šitas variantas. Jūs sakėt, kad aiškinatės, va, žiūrit į Facebook'o kažkokius tai forumus, kur ten kalbasi žmonės, sako, kur negalima, ką galima, dalinasi savo patirtimis. O dar kažkokių tinklalapių žiūrite, kaip yra su kitomis valstybėmis, apie leidimus fotografuoti virš tam tikrų objektų ir panašiai.
Tai pradėkime tikriausiai nuo to, kad skraidant su dronu, tu turi prijungti savo telefoną ir telefonai turi tam tikras programas, kurias pajungęs, tai tu tik gali skraidyti. Jeigu tos programos žemėlapyje yra pažymėta, kad tai yra neskraidimo zona, tau mechaniškai dronas nepakils. Tai yra vienas iš dalykų, kad tu tiesiog jau kažkur labai norėsi pafilmuoti ar pafotografuoti, tu tiesiog negalėsi to techniškai padaryti, nes dronas nepakils ir tau duos įspėjimus, kad čia yra neskraidimo zona, jūs negalite jungti ir pakelti savo droną. Taip pat labai daug tų visų dalykų, kaip ir sakiau, yra toj programoje, tai pasijungi ir matai, kur yra neskraidimo zonos, kur yra skraidimo zonos iki 120 metrų, kur yra zonos, kur gali laisvai kažką daryti, bet nepamirškime to, kad visą laiką reikia, kaip aš sakau, vadovauti savo galvą, kad neskraidyti virš žmonių, neskraidyti labai žemai, neskraidyti labai aukštai, kur galėtum kažkokią grėsmę sudaryti kitiems pilotuojamams orlaiviams.
Iš tam tikrų valstybinių objektų tikriausiai, ar ne, irgi
taip, žiūrėti. Nes gali būti ta zona nepažymėta kaip neskraidimo zona, bet jeigu jūs skrysite, tik prie jūsų gali prisistatyti policija, apsaugos darbuotojai ir visa kita.
Ar jums yra tai buvę?
Taip, man yra buvę keliose Azijos valstybėse, kur nu, tiesiog tu ateini ir tu beveik nėra nei žmonių, nei kažkokių apsauginių, pasikeli dronų ir prie tavęs pribėga ginkluotas apsauginis ir tiesiog maloniai tavęs paprašo, kad nusileistume čia neskraidytum.
Ir rodos, iš kur jis atsirado,
jo,
taip greitai.
Jo, tai buvo vienas iš pirmųjų kartų, kai aš nusipirkau droną, skraidžiau Malaizijoje, pačiam centre prie Petronas Tower ir tiesiog iš niekur atbėgo 3-4 apsauginiai ir buvau labai greitai paprašytas nuleisti savo droną.
Malaizija vienas iš tų atvejų, kas dar buvo?
Dar buvo Šri Lankoje, bet net nespėjau kažkur toli nuskristi, prisistatė kareivius su labai dideliu ginklu, tai vien tai man leido suprasti, kad čia tikriausiai skraidyti negalima.
Jau iš karto sureagavot. Bet tikriausiai, jeigu geranoriškai sureaguojat, jie nieko ir labai neprašo, ar ne?
Tai aišku.
Tiesiog pasiemate savo droną.
Susirenku, padėkoju, palinkiu geros dienos ir viskas.
Taip, nieko, jeigu nesipriešini, tai ir nieko nebūna. O kuo jūs labiausiai džiaugiatės nufotografavęs? Ar yra nuotrauka, kurią didžiuojatės, kad galėjot nufotografuoti?
Na, tikriausiai taip, čia tikriausiai bus labiau kaip pasigėrimas jau. Tai
gerai, gerai,
nufilmavau savo draugę plūdurėjant baseine iš viršaus. Ir ta nuotrauka buvo atrinkta tos firmos, kuri gamina mano droną. Ir ta nuotrauka yra naudojama pardavinėjant tuos dronus, su kuriuo aš fotografavau ją. Tai Kinijoje. Tai galiu tiesiog pasidžiaugti.
Na, tikrai vertinimas toks smagus. Ar ne? Atrodo, keliauju, užsiemi maloniais dalykais ir štai kažkas atsirenka tavo nuotrauką.
Taip, tikrai buvo smagu.
Geras. Ir tada, aha, galbūt buvo kažkokie tokie objektai, kurių labai norėjote nufotografuoti, pagauti, bet negalėjot. Tai buvo neleidžiama, apart to, ką jau pasakėm.
Kažkokių didelių ir kur labai norėčiau nufotografuoti, tokių objektų nebuvo, bet buvo keletas objektų, kurie aš maniau būtų labai gražiai iš oro atrodė, bet dėl tų pačių neskraidimo zonų, dėl apsauginių raginimų neskraidyti, čia net neteko jį nufotografuoti.
O pavyzdžiui, kas tai buvo, kaip jūs galvojate?
Tai vienas labai gražus buvo uostas, į kurį gamenami tie tokie geležiniai angarai ir jie labai labai spalvoti, tai nuotrauka iš oro būtų tokia labai simetriška, labai marga. Ir tikriausiai būtų labai graži nuotrauka, bet dėja man neteko virš ten paskraidyti. Tikriausiai būčiau galėjęs ten pabandyti apeiti, iš kitos pusės nuskristi ir visą kitą, bet nežinau, tiesiog, kadangi turėjau pokalbį su apsaugos darbuotojais, tai man to išteko. Įtikino, kad neskraidyti.
Įtikino, kad nereikia geriau, ar ne? O ar tekė yra laužyti taisyklės ir būti nepagautam?
Net nežinau, žinokit, gal ir buvo tokių vietų, kur aš negalėjau skraidyti, bet kadangi
tiesiog
niekas
nežinojot, kad negalima.
Kadangi niekas nepagavo, tai
tai reiškia, nepagautas nevagis, ar ne?
Na, tikėkimės.
Ir tada iš tikrųjų dar gal kažkokias sankcijas, ar žiūrėjote sankcijos, kokios būna tuo atveju, jeigu jūs laužote, arba, pavyzdžiui, galbūt laužote taisyklės, arba galbūt yra prie pareigūnai įspėja, kad jeigu dar tu filmuosi, tai bus taip ir taip.
Tai dažniausiai, kiek esu skaitęs oficialiuose puslapiuose, ten esu skrendi į Ispaniją, pasiskaitai jų ten oficialiam puslapį, tai dažniausiai yra baudas ir tikriausiai drono konfiskavimas, kad negalėtų pasitikrinti, ką tu nufilmavai arba nufotografavai, tai konfiskuos droną ir įdės baudą ir tikriausiai tu drono to nebeatgausi.
Tai, na, tokia nebūtų maloni, bet bent jau niekur nereštuoja.
Nu, aš tikriausiai, bent aš to tikiuosi, aš nežinau, nesu susidūręs, nesu skaitęs, jeigu kažką yra areštavo, tai tas žmogus nebeturėjo galimybės paskelbti kažką tikriausiai, bet Bet šiaip kiek teko skaityti, tai konfiskuoja droną ir būna piniginė bauda.
Ir pabaigai, labai įdomu iš jūsų išgirsti, kadangi tas keliones planuojate pats, galbūt kažkokių tokių esminių patarimų, ieškant bilietų ir rezervuojant viešbučius arba gyvenamąsias kitas vietas, turite klausytojams.
Tai tikriausiai kiekvienas klausytojas turėtų nusistatyti, kokie yra jo poreikiai, nes vieni, kaip ir sakiau, keliauja tam, kad tiesiog išsimiegotų ir kitą dieną galėtų keliauti į kitą tašką, tai išsirinkti, įsižiūrėti, susirašyti visus savo poreikius, taip pat įsistudijuoti internete, kiek yra galimų variantų, kuriuose galima ieškoti arba bilietų, arba viešbučių tų pačių ir tiesiog visus puslapius paieškoti, nes kartais būna tas pats viešbutis arba tas pats skrydis, bet jo kaina skiriasi $10 arba eurų. Tai tiesiog išieškoti visuose įmanomuose puslapiuose.
Tokią analizę pasidaryti, jeigu norit gauti geriausią variantą,
taip,
ne? Taip, tai štai, jeigu norit geriausią variantą, reikia ir padirbėti šiek tiek. Ačiū tinklaraštininkui, turinio rinkodaros agentūros įkūrėjui Justui Markui. Ačiū, kad atėjote.
Dėkui, kad pakvietėt.
Iki kitų kartų, mėly klausytojai, primenu, kad mūsų laidas galite rasti žiniuradijas.lt, o prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Iki kito penktadienio.
Iki.
Nu, va, ačiū. Labai įdomu. Aš iš tikrųjų nesitikėjau, kad tenai taip jūs ir su tom nuotraukom, kad paėmė kažkas ir
ne, iš tikrųjų, jeigu norit, gali ir parodyti tą nuotrauką.
Aha, norėčiau. Aš gal ir mačiau, tik tai nežinau, kad tenai.
Tai. Tai. Štai va, nuotrauką.
A, ne, nemačiau. Geras.
Ne, tai viskas.
Tailandė, ne?
Talpinu į savo puslapį, jo.
Mhm. I know you when I was young.